Sura ya 37. Zedekia ashindwa nafasi yake ya mwisho. Katika mwaka wa 9 wa kutawala kwa Zedekia, Nebukadneza, mfalme wa Babeli, alikuja pamoja na jeshi lake lote kushambulia mji wa Yerusalemu. Wafalme 2 sura 25 mstari wa kwanza. Hali ya Yuda ilikuwa mashakani kabisa. Bwana akatangaza kwa njia ya Ezekieli na kusema, tazama, mimi ni juu yako, nami nitamwaga ghadhabu yangu juu yako, nitakulipiza moto wa hasira yangu, nami nitakutia katika mikono ya watu walio kama hayawani, wajuao sana kuangamiza. Ezekieli sura 21 mstari wa 3 mpaka 31. Jeshi la Misri lilijitahidi kuja kumsaidia Zedekia, na Wakaldayo wakiwa katika kuwazuia waliondoka kwa muda, wakaacha mashambulio katika Yerusalemu. Zedekia akatumaini kuombewa kwa Mungu ili awaokoe. Kwa hiyo alituma mjumbe wa Yeremia ili awaombee wa Yuda. Jibu la kutisha kutoka katika nabii lilikuwa, usijidanganye, maana hata kama ukilishinda jeshi lote la Wakaldayo wanapigana nawe sasa, wakibaki watu waliojeruhiwa wenyewe wataondoka wauchome mji huu. Yeremia sura 37 mstari wa 9 mpaka wa 10. Mabaki katika Yuda lazima watakwenda utumwani, wakajifunze fundisho ambalo walishindwa kujifunza wakati wa amani. Sasa watajifunza katika shida. Miongoni mwa wenye haki waliokuwa Yerusalemu walikuwako wengine waliwazimu kuliondoa sanduku takatifu la amri za Mungu na kuliweka mbali na watu ambao hawamchi Mungu. Katika maombolezo walilificha sanduku hili pangoni kwa siri, lilifichwa kwa sababu ya dhambi za Waisraeli na wala halikurudishwa kwao kamwe. Sanduku hilo takatifu lingali linafichika. Sasa kwa kuwa mji karibu utatekwa na wakafiri, Yeremia alitafakari kazi aliyofanya na akataka kuondoka aende mbali pengine, lakini alizuiwa kwa sababu mtu fulani alieleza kwa wakuu kuwa Yeremia alitaka kutoroka na kuwaendea Wakaldayo. Huo ulikuwa uongo. Wakuu walimkasirikia, wakampiga na kumtupa gerezani. Yeremia sura 37 mstari wa 15. Matumaini ya watu wa Yuda waliokuwa nayo kwa kuona Wakaldayo wanaondoka kuwafuata na kuwazuia wa Misri yalitoweka mara moja walipowaona wanarudi tena jeshi kuu la Misri lililokuwa hafifu tu kwa jeshi la Babeli. Maandiko yalinena, nitaliimarisha jeshi la Babeli, yaani nitautia nguvu mkono wa Babeli, lakini mkono wa Farao utaanguka, nao watajua kuwa mimi ndimi Bwana. Nitakapoweka upanga wangu kwa mkono wa mfalme wa Babeli, naye atanyosha mpaka katika nchi ya Misri. Ezekieli sura ya 30 mstari wa 25. Mkutano wa siri wa mfalme Kigeugeu. Wakati wakuu walipokuwa kiutazama msaada wa Misri ambao ni kazi bure, mfalme Zedekia alikuwa akimfikiria nabii wa Mungu aliyekuwa ametupwa gerezani. Baada ya siku nyingi, mfalme alituma mtu akamuita kwa siri na kumuuliza, je, liko neno lililotoka kwa Bwana? Yeremia akasema, liko. Akasema pia, utatiwa katika mikono ya mfalme wa Babeli. Zaidi, Yeremia akamwambia mfalme Zedekia, wako wapi sasa manabii wako waliokuwa wakikutabiria kuwa mfalme wa Babeli hata kuja mahali hapa na kuishambulia nchi hii? Kwa hiyo nakusii usikie, e bwana wangu mfalme, tafadhali usinirudishe nyumbani mwa Yonathani mwandishi, nisije nikafa humo. Yeremia sura ya 37 mstari wa 17 mpaka 20. Kwa jambo hili mfalme akaamuru Yeremia aweke katika ukumbi wa gereza, na ya kwamba apewe mkate wake mpaka mikate itakapomalizika yote mjini. Yeremia sura ya 37 mstari wa 21. Mfalme hakuthubutu kumkiri waziwazi nabii Yeremia, walakini hofu ilimfanya awe akimwendea kwa siri ili kupata shauri. Alikuwa dhaifu sana kuchukua hatua ya kufuata mashauri ya Bwana, maana alikuwa akiwaogopa wakuu wake na watu kwa jumla. Yeremia aliendelea kushauri wajitolee kwa Wababeli. Alisema, atakayebaki mjini humu atakufa kwa upanga, na kwa njaa na kwa tauni, lakini atakayejitolea mikononi mwa Wakaldayo ataishi. Yeremia sura 38 mstari wa pili. Mwisho wakuu walichukizwa na mashauri ambayo yalikuwa kinyume cha nia zao za kupigana, wakamshinda mfalme, nabii akawa adui wa taifa, lazima wawe. Mkushi amwokoa Yeremia. Mfalme mwongo huyu alijua kuwa madai yote ya wakuu wake yalikuwa ya uongo tu, lakini alitaka kuwarudishia wakuu wake, ndio maana alimtia Yeremia mikononi mwao ili kuwapendeza. Basi nabii akatupwa shimoni mwa malkia, wakamshusha Yeremia kwa kamba. Mle shimoni hamkuwamo maji ila matope. Nabii Yeremia akazama matopeni, lakini Mungu aliinua marafiki wenye fadhili wakamhurumia na kumsii mfalme ili amuondoe humo. Fungu la sita. Mara tena mfalme alimuita Yeremia kwa faraga ili ampe habari kuhusu Yerusalemu. Yeremia akasema, "Je, nikuambie hutamuua? Hakika na nikikupa shauri hutalidharau?" Basi mfalme wa Yeremia wafanya mapatano ya siri, akamwambia Yeremia, "Kama Bwana aishivo, sitakuua wala sitakutia mikononi mwa hao wanaokutafuta." Yeremia sura 38 mstari wa 17 mpaka 18. Mfalme akajibu, "Na waogopa Wayahudi waliokimbilia Wakaldayo, wasije wakaniita mikononi mwao wakanidhihaki, lakini nabii aliahidi, hutatiwa mikononi mwao. Uitii sauti ya Bwana, kwa haya ni kuambiayo, ndiyo yatakufa na roho yako ataishi." Yeremia sura ya 38 mstari wa 19 mpaka 20. Laiti kama mfalme angetii, pasingalikuwa na maafa wala mji kuangamia, lakini aliona kuwa amefika mbali sana, hawezi kugeuka. Aliogopa asiitwe kigeugeu, pia alihofu maisha yake. Baada ya miaka mingi ya kumuasi Mungu, Zedekia aliona kuwa ni aibu kusema mbele ya watu kuwa sasa nakubali mashauri ya Mungu aliyotoa kwa njia ya nabii wake kuwa usalimu amri. Zedekia hakuwa na msimamo. Yeremia alimsii Zedekia kwa machozi ili ajiponye nafsi yake pamoja na watu wote. Alimhakikishia kuwa asipolikubali shauri la Mungu hawezi kabisa kuokoka, na kwamba mali yake yote itachukuliwa na watu wa Babeli. Lakini mfalme hakuweza kurudi nyuma. Aliamua kufuata mashauri ya manabii wa uongo. Alikuwa mtumwa kwa maoni ya watu wake, ingawa hakukusudia kutenda maovu, lakini pia hakuwa na msimamo thabiti wa kutenda mema. Mfalme alikuwa dhaifu sana kiasi cha kutuambia watu wake kuwa alizungumza na Yeremia. Kama mfalme Zedekia angalikuwa shujaa na kutamka wazi ya kuwa anayamini maneno ya nabii Yeremia, maafa mengi ambayo yametokea nusu yake angeliepukika. Angalisema kuwa mimi namuamini Bwana, na kwa njia hiyo mji ungelisalimika. Angalisema hivi, mimi nampenda Bwana, nachukia dhambi, hivi nitafuata mashauri ya Bwana Mungu wa Israeli. Watu angalifuata shauri la kishujaa la mfalme, na wale wenye mashaka wangeamua kusimama katika kweli. Msimamo huu wa kijasiri ungalivuta watu wengi. Nchi ya Yuda ingaliepukana na maafa yasiyohesabika ya njaa, upanga na moto. Udhaifu wa Zedekia ilikuwa dhambi ambayo ilipata mshahara wake wa mauti. Adui alifurika mjini kama maporomoko yasiyozuilika. Majeshi ya Ibrania yalirudishwa nyuma kwa kasi. Wakiwa katika matawanyiko makuu, Zedekia akatekwa na wanawe wakachinjwa mbele ya macho yake. Mfalme akaongozwa kwenda Babeli akiwa mateka, hali ametobolewa macho, na baada ya kufika Babeli akafa katika hali ya ufukara kabisa. Hekalu zuri ambalo kwa karne nyingi lilikuwa sifa katika mlima wa Sayuni liliharibiwa kabisa. Wakachoma nyumba ya Mungu na kuzibomoa kuta zote za Yerusalemu na kuchoma nyumba zote za mfalme kwa moto na kuviharibu vimbe vyote vizuri. Nyakati 2 sura ya 36 mstari wa 19. Wakuu wote na makuhani na wana wa kifalme walichukuliwa mpaka Babeli, wakahukumiwa kama wasaliti. Watu wengine wakapelekwa kutumikia kama watumwa wa Nebukadreza na watoto wake. Wa Babeli wamheshimu Yeremia. Imeandikwa kuhusu Yeremia, mfalme Nebukadreza alimwagiza Nebuzadan, mkuu wa walinzi, juu ya Yeremia kusema, mchukueni, msimdhuru, lakini umfanyie kama atakavyotaka mwenyewe. Yeremia sura 39 mstari wa 11 mpaka 12. Yeremia alipofunguliwa kutoka kifungoni na askari wa Babeli, alichagua kuishi na watu maskini kabisa walioachwa na Babeli kubaki Yuda ili watunze mizabibu na kulima. Yeremia sura 52 mstari wa 16. Wakuu wa Babeli walimchagua Gedali awe mkuu wao. Mkuu huyu alidumu siku chache tu, akachinjwa kwa usaliti. Baada ya matatizo mengi na shida nyingi, watu wakakimbilia Misri. Juu ya jambo hili, Yeremia alipinga akisema, msiende Misri. Lakini shauri la Bwana halikujadiliwa. Watu wote wa Yuda walisalia, walikimbilia Misri. Hawakutii sauti ya Bwana. Yeremia sura 43 mstari wa 2, wa 5 na wa 7. Huzuni ya Yeremia ilidhihirika katika maombolezo yake kuhusu ushupavu wa watu hao, kutojali maonyo. Watu ambao wangalikuwa nuru ya ulimwengu sasa wako utumwani, na mji mtakatifu umeharibiwa kwa ajili ya kukataa mashauri ya Mungu na kufuata hekima ya watu. Katika maporomoko hayo, Yeremia bado alikuwa akisema, ni rehema za Bwana kwamba hatukuangamia. Sala yake daima ilikuwa, hebu tuzifuate na kuzijaribu njia zetu, tukamrudie tena Bwana. Maombolezo sura ya 3 mstari wa 22 na 40. Sasa Sayuni ilikuwa imeangamizwa kabisa. Watu wa Mungu walikuwa utumwani. Nabii alishindwa na huzuni akisema, jinsi mji huu ukaavyo ukiwa. Huo ulikuwa umejaa watu. Jinsi ilivyokuwa kama mjane, yeye alikuwa mkuu kati ya mataifa, binti mfalme kati ya majimbo. Jinsi alivyokamatwa shokoa, hulia sana wakati wa usiku, na machozi yake yapo mashavuni. Miongoni mwa wote waliompenda, hakuna hata mmoja amfarijie. Rafiki zake wote wamemtenda hila, wamekuwa adui zake. Yuda haoni rai wao yote, malango yake yote yamekuwa ukiwa. Wanawali wake wote wanahuzunika, na yeye mwenyewe huona uchungu. Watesi wake wamekuwa kichwa, adui zake ufanikiwa. Jinsi Bwana alivyomfunika binti Sayuni, ametupa toka mbinguni hata chini huo uzuri wa Israeli. Wala hakukimbilia kiti cha miguu yake katika siku za hasira yake. Ameupinda upinde kama adui. Amesimama na mkono wake wa kuume kama mtesi. Naye amewaua hao wote waliopendeza macho. Katika hema yake, binti Sayuni amemimina kani yake kama moto. E Bwana, kumbuka yaliyotupata. Baba zetu walitenda dhambi, na sisi tumeyachukua mavu yao. Watumwa wanatutawala, hakuna mtu wa kutuokoa. E Bwana, utugeuze kwako, nasi tutageuka. Zifanye upya siku zetu kama siku za kale. Maombolezo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5, sura ya 2 mstari wa 1 na wa 4, sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 8 na mstari wa 21.